Esiet sveicināti podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Vasara ir pilnbriedā un 15. jūlijā Valmiermuižas parkā norisināsies ikgadējais starptautiskais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls, kura galvenā zvaigzne šoreiz būs globālās jeb pasaules mūzikas industrijā īpaši iecienītie un Itālijas sauli allaž sev līdzi vedošie mākslinieki. Canzoniere Greciano Celentino. Piedodiet par izrunu, varbūt ir nepareizi, to mani viesi labos. Lai uzzinātu vairāk par festivāla programmu un tā norisi, podkāstā Valmierīgas sarunas viesojas Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis un Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja Sabīne Vandāna. Esiet sveicināti!
Labdien visiem!
No kura gada norisinās etnomūzikas festivāls, un tam arī ir bijis cits nosaukums pirms tam, cik es zinu?
Nu, ir, tā vēsture ir ļoti interesanta un gara. Tas ir, kad mēs to pirmo graudiņu mēs iesējām jau pirms 12 gadiem, kad nolēmām, ka Valmiermuižas parks būtu brīnišķīga vieta pasākumam, koncertam. Un kā šodien es atceros, kā divas mirkli pirms Jāņiem, mums bija pirmais pasākums, kurā uzstājās jauno Jāņu orķestrs. Tas bija pirmais gads, kad viņi tika izveidoti. Un tad viņi dziedāja kopā ar trīs tenoriem, un īpaši bija, un bija arī vēl cita folk grupa. Atceros, kā šodien nu, lija tā kā pa Jāņiem, un es domāju, ka nu, ne, laikam nekad mūžā mēs vairs neko neorganizēsim, bet tieši kā pasākums beidzās, tā saule uzspīdēja, un tie visi cilvēki tur palika un gribēja turpināt svinēt un baudīt un sēdēt. Un tad mēs sapratām, ka jāiet, ka tā ir brīnišķīga vieta pasākumiem, brīnišķīga vieta notikumiem, un tad ar katru gadu nu, mēs sākām šo programmu attīstīt, un tad vienu brīdi jau tas bija nu, pazīstams kā pirmsjāņu festivāls Saulgriezes, un tad vienā brīdī mēs sapratām, ka ir jāiet kopā ar apvienību Lausk, kas Latvijā izdod tautas mūziku, un ir jāveido kopīga programma, jo viņiem ir nu, ļoti, ļoti laba pieredze, kā tieši strādāt ar māksliniekiem. Nu un reta kā šogad jau mēs tiekamies starptautiskā etnomūzikas festivālā, kuru rotā Valmiermuižas nosaukums, un ar katru gadu šīs grupas kļūst tikai arvien slavenāks un pazīstamāks, un festivāls arvien starptautiskāks. Tāpēc arī var droši teikt, ka šogad šis festivāls būs, es domāju, līdz šim labākais, kādu mēs esam organizējuši, un arī viesi, arī apmeklētāji redzam, ka brauc ne tikai no Valmieras, bet arvien no arī nu, no visas Latvijas, un arī esam redzējuši arī, kad arī igauņi. Tā kā, nu, man liekas, ka vēl viens tāds nu, foršs festivāls, ar ko Valmiera un, protams, Valmiermuižu var lepoties, un tam, es domāju, tas lielākais paldies ir arī jāsaka Valmiermuižas kultūras biedrībai, kuru vada Sabīne, kas šodien arī tepat līdzās ir un kas tieši nosvinēja 10 gadu jubileju. Un ka tieši pateicoties Valmiermuižas kultūras biedrības daudzajiem notikumiem, pasākumiem, ka Valmiermuižas parks kā vieta ir atzimusi un kā vieta ir kļuvusi jau par tādu atzītu un novērtētu kultūras vietu. Un man ir ļoti liels prieks, ka es kā Valmiermuižas alus darītavas saimnieks varu atbalstīt Valmiermuižas kultūras biedrību, lai Valmiermuiža būtu ne tikai pazīstama ar garšīgu galu, bet arī ar bagāto kultūras programmu, kur brauc baudīt viesi no visas Latvijas un arī jau no Baltijas.
Jā, Sabīnei arī jautāšu, nu, kādu viesi šogad ir gaidām bez šīs lielās zvaigznes, kuru es neriskēšu vēlreiz nosaukt, bet programma droši vien plaša ir.
Jā, šogad etnomūzikas kontekstā mums būs veseli 7 koncerti, tā kā būs iespēja baudīt visdažādākos māksliniekus. Festivāla tēma šogad ir pretstati pievelkas, līdz ar to arī ir geogrāfiski atšķirīgas lokācijas, no kurām ierodas arī mākslinieki, arī žanriski daudzveidīgi, lai tad varētu saskatīt šos pretstatus arī mūzikā un sajūtās. Attiecīgi itāļu grupa ir diezgan grūti izrunājama, bet es varu izstāstīt, ka tās latviskojums ir Celentino grieķu dziesmu grāmata, kas tā kā atsaucas arī uz viņu grieķisko izcelsmi un saknēm, lai gan viņi paši ir itāļi, tā kā tur tāda karstasinīga tautas satikšanās, ko var dzirdēt arī viņu mūzikā un tarantelas dejojumos, kas arī būs festivālā, tāpat arī pa dienu varēs arī iemācīties kādus tarantēlas soļus. Tāpat arī pie mums viesosies Jori Klots no Ukrainas, kas ir tādi kārtīgi jaudīgi vīri, kas arī tā kā vairāk uz kazaku mūziku un tādu turbo folku asociējas. Līdz ar to viņi ienesīs tādu jaudu festivālā. Tāpat arī no Norvēģijas būs Torgeirs Vasviks, kas atkal pilnīgi pretēji ir joikotājs, kas nozīmē, ka līdzīgi kā mums ir tautas dziesmas par tēmām, joikas izdzied šīs tēmas un līdz ar to tāds izjusts dziedājums, rīklas dziedājumi un tāda sajūtu mūzika, kas aizved pilnīgi citā kosmosā, manuprāt. Bet no latviešiem būs jauno Jāņu orķestri, tā kā prieks pēc tik ilga laika atkal viņus sagaidīt Valmiermuižā jau ar jaunu jaudu, ar pieredzi un kārtīgu skanējumu, kas tad arī ievīs savu dziesmu gan rātnajās, gan nerātnajās lirikās un visās izpausmēs. Tāpat arī no Balkānu mūzikas iedvesmojušies ir Jēkabs Nīmanis ar savu festivāla orķestri, kas tad vairāk ieviesīs tādus akadēmiski balkāni ritmus, kas viņiem arī tāds pa spēkam ir, bet atkal citādai sajūtai būs tumšā folka grupa Rāva, kas spēlējas ar tautas dziesmām, bet liek klāt ģitārus un tādu smagnējāku skanējumu un atkal tādu meditatīvo noti piedāvās Kārlis Rudra Jirgens, kas spēlējas tieši ar kokli, ar flautām, ar stabulēm, ar citiem instrumentiem un tieši viņš veido šo lūpošanu, kas veic šos atkārtojumus un tādējādi veido tādu meditatīvu muzikālo piedzīvojumu. Bet mūzikas sadaļā tas nav viss, ir arī etnodisko formāts, kur tad varēs dzirdēt visdažādāko kontinentu un visas pasaules tautas mūziku, kas ir tādās ļoti mūsdienīgās skaņās un arī ļoti labs dejojamais formāts.
Tātad senais satiekas ar mūsdienīgo. Kā jūs šos māksliniekus atrodat, man ir jautājums, jo viņi ļoti tādi neparasti ir.
Jā, šeit mums palīdz kultūras menedžmenta centra Lauskari, ar ko mēs kopā veidojam festivālu. Viņi braukā pa dažādiem pasaules mūzikas tirgiem, izstādēm un skata jaunus interesantus māksliniekus. Un, bet kas atkal bija interesanti, ka piemēram Itāļi un Ukraiņi, kas šogad uzstājas arī etnofestivālā, pērn izskanēja tieši iekš etnodisko, tā kā Kaspar Zaviļējs, kod divi reiznieki redzes lokā un playlistēs arī viņi jau bija iekļuvuši.
Jā, un vienmēr etnofestivāls saistās arī ar pārējo, kas tur viss apkārt notiek, vai šogad arī būs amatnieku mairažotāju tirgus?
Tirdziņš mums būs tādā ļoti mazā formātā. Šogad visu uzmanību vēršam tieši uz mūziku, mākslu un kultūras attikšanos. Šeit noteikti ir jāpiemin, ka lielākais un nu jau arī iespaidīgākais, kas to parkā ir uguns skulptūra. To jau pašlaik var arī redzēt, var apmeklēt, aiziet sasveicināties ar spāņu mākslinieku Jordi Enen, kas mums arī veidoja nu jau 6. Gadu šo skulptūru. Kas šogad būs īpašs piedzīvojums tieši tāpēc, ka igadēji šis iedegšanas rituāls tiks veidots kopā ar cirka māksliniekiem. Līdz ar to mums darbosies gan Aleksejs Smolovs no Latvijas, gan arī Lizeta Volk no Igaunijas, veidojot cirka performanci, bet muzikālo pavadījumu veidos Staņislavs Judins ar kontrabasu.
Un noteikti būs arī gan baudījums ausīm, bet būs arī baudījums arī gardēžiem. Tāpēc arī mēs vēlētos, lai festivāls arī ir tādu tā kā, nu, garšu satikšanās, un tāpēc būs gan arī itāļu virtuve, gan būs arī ukraiņu virtuve, gan, protams, arī būs Valmiermuižas arī virtuve. Tā kā būs iespēja iepazīt dažādās kultūras, ne tikai caur grupām, bet iespēja iepazīt arī to caur, arī, nu, caur garšām. Un mēs vēlētos, lai tas kļūst par tādu pasākumu, kas ir kā tāds garšu un mūzikas ceļojums cauri vairākām valstīm. Un man liekas, ka brīnišķīgi iespēja, ka pateicoties daudzajiem arī festivāla atbalstītājiem, Valmieras pilsētai, Kultūra Kapitāla fondam, kad par viena koncerta biļetes cenu būs iespēja dzirdēt 7 koncertus un vienlaicīgi arī vēl uguns skulptūru, tā kā, kad viena diena, viena pilna diena, kurā ir iespējams no pusdienas laika līdz pusnaktī piedzīvot šo gan garšu, gan muzikālo ceļojumu.
Veselu gadu pēc iepriekšējā festivāla parkā bija redzama ukraiņu skulptūra, ja teiksim tā, skulptūrā atveidotais ģerbonis. Kas ar to notiks? Jo, nu, kā mēs zinām, diemžēl, mums joprojām ir jāizrāda solidaritāte Ukrainai.
Jā, tieši tā, mēs arī joprojām turpinām atbalstīt Ukrainu gan emocionāli, gan visdažādos citādos veidos, kā mēs to varam. Tāpēc arī šogad arī ir ukraiņu mākslinieki. Pēr mums bija lieliska pieredze ar Dach Daughters, kas kārtīgi pieskandināja etnofestivālu. Un šogad, jā, tātad Jurij Klots un par pašu mākslas objektu, jeb Amagī, kas tad ir šis uguns skulptūras, precīzāk ugunī rūdītais mākslas objekts, viņš ir joprojām parkā. Tieši pagājušajā nedēļā pārvietojām, lai tad varētu atkal centrā būvēt šo jauno uguns skulptūru, bet Amagī joprojām ir apskatām un būs apskatām parkā, kamēr vien tas būs nepieciešams.
Vai ir vēl kas gaidāms jauns atšķirīgs no šiem te iepriekšējiem festivāliem?
Nu, viens, kam arī jāsaka arī paldies arī lielajiem atbalstītājiem Valmieras pilsēta Kultūra Kapitāla fonds, kad ir īpaši domāts par to, lai tas būtu ģimenē draudzīgs festivāls. Un tamdēļ šogad visiem bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja būs bez maksas, pateicoties atbalstītājiem. Tā kā iespēja visai ģimenei nākt un piedzīvot šo mūziku un arī šīs dažādās darbnīcas, kuras būs īpaši radītas mazākiem klausītājiem, un to varbūt vairāk tad Sabīna izstāstīs par darbnīcām ģimenēm ar bērniem.
Jā, darbnīcēs arī izzināsim pretstatus gan caur tradicionālajiem amatiem, gan arī caur skanējumu, caur dažādiem materiāliem, gan caur metālu, tekstilu un koku. Tā kā tas būs darbnīcu formātā, tāpat arī esam parūpējušies, lai pašiem mazākajiem ir rotaļu laukums, kur varētu ērti pavadīt dienas laiku un dažādas citas aktivitātes. Un tāpat arī piedāvāsim zīmējumu teātri, kur var klausītājs ar Loti Almu Vītiņu veidos improvizētu zīmējumu teātri kopā ar pašiem skatītājiem, un arī būs dažādi dzejas lasījumi. Pie mums viesosies soma dzejniece Helija Lāksonena un kopā ar Guntaru Godiņu, kas ir viņas dzejas atzejotājs, tad, un vēl arī ar muzikālu performanci, tad arī es radīšu šo dzejiski meditatīvo sajūtu arī dienas laikā.
Un vēl kas ir, tā kā, ko interesanti ir vērot šajā 12 gadu laikā, kad mēs rīkojam pasākumus, kad etnomūzika kļūst ar katru gadu ar vienu populārāku. Un to jau mēs zinām to, kad Auļi jau visiem ir kā slavena grupa, kas arī ir spēlēja pagājušo gadu pie mums etnofestivālā. Tāpat tās jau, tagad jau ir arī super slavenās Tautumeitas, kas arī pie mums ir uzstājušās etnofestivālā. Tāpat tās jau, kā mēs zinām, Latvijas etnomūzikas leģendas grupa Iļģi, kas ir uzstājušies arī pie mums. Tāpēc es redzu, kad šī etnomūzika tiek ar vien vairāk novērtēta un arī saprast, ka tas ir kaut kas ļoti interesants, ko klausīties mūsdienās, tieši dēļ tā, ka tas ir tāds ļoti autentisks, īsts, dabīgs skanējums pēc tā varbūt tai globalizētai, vienveidīgajai, tur Coca-Cola-zētai mūzikai, un tāpēc mums ir liels prieks, ka var šādā pasākumā festivālā satikties dažādu tautu mūsdienīga etnomūzika un tādā veidā arī miedarbojoties šiem dažādajām grupām, ka katrs var iedvesmoties un redzēt, cik tā pasaule ir daudzveidīga, dažāda, īsta un patiesa, tāpēc man etnofestivāls pašam vienmēr ir viens no gada vis tādiem iedvesmojošākajiem pasākumiem, kurā var sajust tā kā to pasaules dažādību un to lielo pasaules iekļaujošo tādu kā mīlestību par to, cik pasaule ir dažāda, krāsaina un interesanta, un tas viss notiek te patās Valmiermuižā.
Jā, tāpēc gribētu arī piebilst, ka varbūt jā, Latvijā tā etnomūzika vēl ir jāstāst un jārāda un jāpierāda, cik tā ir interesanta un daudzveidīga, taču tāpat atsaucoties uz itāļu māksliniekiem, kas šogad pie mums viesojas, etnomūzika ir ļoti tāds pasaulīgs piedzīvojums un prieks dzirdēt, ka viņi savas tūras ietveros pa visu pasauli, jo šogad viņi viesojas arī Francijā, Japānā un citās valstīs ir iekļāvuši tieši arī Latviju. Tā kā tāds pasaulīgs piedzīvojums arī pie mums, tāpēc ceru, ka nāksiet novērtēt.
Jā, paties vajag novērtēt, un jūs esat, manuprāt, izvēlējušies ļoti veiksmīgu laiku, lai tā veiksmīgi no dziesmu svētku noskaņas, patriotiskās un tautiskās pāriet arī tālāk caur jūsu festivālu uz pilsētas svētkiem, Valmieras pilsētas svētkiem, lai šī svētku sajūta un dzīves un vasaras svinēšana turpinātos ilgāk.
Jā, es domāju, ka jūlijs ir kārtīgi piepildīts mēnesis gan ar visiem notikumiem, tā kā atliek tik novēlēt enerģiju, lai pietiek visam spēka un jānāk baudīt.
Jā, man liekas, ka ļoti interesanti, ka tas festivāls notiek tajā pašā laikā, kad notiek nu, popmūzikas lielākais, slavenākais festivāls pozitīvs. Un tāpēc, kā mēs nu, savai komandai sakām, ka Valmiera mūža etno mūzikas festivāls ir visiem tiem, kas ir izauguši no pozitīvs. Tā kā, ka tad aicinām viņus visus šajā dienā nevis domāt, ko lai dara, bet jūs pozitīvs vairs negribās braukt, tad tiešām gaidām visus ciemos Valmiera mūžā. Visiem klausītājiem, visi, kas mūs klausās, es varu pačukstēt, kā?
Nu, lai ieintriģētu, jā, klausīties arī turpmāk valmierīgās sarunas un arī sekot līdz, kas kur kā notiek, tad mēs vēlamies visiem klausītājiem, kas mūs pašlaik klausās, piedāvāt iespēju iegādāties biļetes uz Valmiera mūžas etno mūzikas festivālu par draudzīgāku cenu, ievadot slepeno kodu. Valmiera 23 biļešu servisā pie biļešu iegādes, lai būtu draudzīgāks aicinājums apmeklēt pasākumu.
Mēs to pačukstam.
Jā, klausieties Valmierīgas sarunas un jūs tiešām izdevīgi varēsiet nokļūt uz dažādiem, interesantiem un kvalitatīviem pasākumiem. Paldies jums par sarunu un lai mums visiem veicas un lai izdodas pasākums.
Paldies par uzaicinājumu, lai skan.
Paldies.